Озатлык радиосу сүйлөйт. Микрофон алдында ол Сукырмаш, сіз Озатлык радиосын тыңдайсыз. Бүгінгі тапшыруда Истанбулда 4-ші фильм фестивалі тәмамланды. Татарстаннан келген ике әсерінің бірсі көрсетілмеді, мұның себеплері турында сөйлешербіз. Романиядағы қырым татарлары қырым татар тілін латинға көшіру керек дей. Қырымда мұңа бірден қорашы жоқ. Тапшыруда татар дүниесі хабарлары, интернеттағы жаңалықтар болашақ. Бұлар барысы да бүгін Озатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай. Азатлықның Прага студиясында Олег Илмей, хайырлы кеш хөрмәтле тыңдаучылар, башта бірнеше мөһим хабар қысқаша. Русияның бірнеше шәһәрендә қарсылық чаралары үтте. Алексей Дымовскийның вәкиле, хукуқ яклаучы Вадим Карастылев 7 тәүлеккә қолға алынған. Украина президенты Виктор Ющенко Виктор Януковичны президент булып сайлануы белән котлады. Марокконың Мәкнес шәһәрендә мәсҗид манарасы эшләү нәтиҗәсендә корбаннар саны 40-тан артты. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Казан. Шимбә көнне Русияның берничә шәһәрендә хакимиятләрнең социаль-икътисади сәясәтенә каршы протест чаралары үтте. Түбән Новгородта хәбәрчебез әйтүенчә, анда үткән митингта 200-ләп кеше коммуналь хезмәт бәяләре артуга протест белдергән һәм Путин хөкүмәтенең урыннан китүен таләп иткән. Шундый ук таләпләр Псков шәһәрендә дә яңгыраган. Безнең хәбәрчебез әйтүенчә, бүген Казанның Камал театры янына да 100-гә якын кеше җыелган. Алар торак өчен түләүләренең артык кыйммәт булуына ризасызлык белдергән, ләкин митинг озакка сузылмаган, кешеләр таралышкан. Татарстанның Хөнәрчеләр берлеге федерациясе рәисе Татьяна Водопьянова бизнес онлайн сәхифәсенә әйтүенчә, җомга көнне Татарстан хөкүмәте җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов коммуналь хезмәт өчен түләү тәртибен үзгәртү турында карар имзалаган. Бу карардан соң без митингны үткәрмәскә булдык. Бу турыда белүчеләр анда килмәде, ди Татьяна Водопьянова. Мәскәү. Русияның Яблоко партиясе өлкән буын җәмәгать оешмасы белән берләште. Яблоко җитәкчесе Сергей Митрокин бу оешманың Мәскәүдә үткән корылтайында пенсионерларның проблемаларын чишү өчен яңа сәяси блок төзелә дип белдерде. Шулай итеп, Яблоко партиясендә тагын бер инде 7-нче фракция пайда булачак. Моңа кадәр анда 6 фракция бар иде. Шул исәптән солдат аналары, Яшел Русия кебек фракцияләр. Новороссийский. Элекке милиция майоры Алексей Дымовскийның вакиллек итүче, хукук яклаучы Вадим Карастылев 7 тәүлеккә кулга алынган. Җәмәгат мәхкәмәсе аны канунсыз җыелыш үткәргән өчен гаепле дип тапкан һәм 2000 рубль штраф түләргә мәҗбүр иткән. Карастылев җомга көнне Дымовскийны яклап митингка чакырган кәгазьләр тараткан вакытта кулга алынган. Дымовский үзе узган ел Новороссийский милициясе җитәкчелегенә тәнкыйть белдергән видеоязмаларны интернетка урнаштырып, зур шау-шу тудырган иде. Бу хәлдән соң ул вазифасыннан читләтелде һәм хәрәмләшүдә гаепләнеп кулга алынды. Махачкала. Дагыстанның яңа президенты Магомед Салам Магомедов бүген рәсми рәвештә вазифасына кереште. Инаугурация чарасы Махачкаланың Урыс драма театры бинасында үткән. Тантанада Русия президентының Төньяк Кавказ бүлгесендә вәкиле Александр Хлопонин, Чечня президенты Рамзан Кадыров, Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Раил Хәзрәт Гайнетдин катнашкан. 45 яшьлек Магомед Салам Магомедов бу вазифага Дагыстанның халык җыелышы тарафыннан 10 февраль көнне расланган иде. Аның әтисе Магомед Али Магомедов республика белән 1987-дән алып 2006 елга кадәр җитәкчелек итте. Киев. Украина президенты Виктор Ющенко, Төбәкләр партиясе җитәкчесе Виктор Януковичны дәүләт башлыгы итеп сайлану белән котлады. Президентның матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Ющенко 25 февраль көненә билгеләнгән инаугурация чараларын үткәрү турында карар имзалаган. Януковичның көндәше, премьер-министр Юлия Тимошенко, шимбә көнне Югары административ мәхкәмәгә биргән шикаятын кире чакыртып алды. Тимошенко сүзләренчә, мәхкәмә әгъзалары ул китергән дәлилләргә салкын караган, шахитларны чакырып тормаска карар иткен. Мондай шартларда хәрәмләшү турындагы эшне алга таба тикшерүнең мәгънәсен күрмим, диде ул. Брюссель. НАТО җитәкчелеге Нидерланд хөкүмәтендәге каршылыкларга карамастан, бу илнең гаскәрләре Афганстаннан китмәс дигән өметен белдерде. Альянс үчесе Джеймс Апатурай сүзләренчә, НАТОның генераль секретаре Фок Расмусен бу елның августыннан соң Афганстанга Нидерландның бер яңа кичкенерәк төркемен җибәрү иң дөрес юл булачак дигән фикерендә кала. Узган төндә Нидерланд хөкүмәтендә Афганстандагы гаскәрләрне алдан каралганча шушы елда кайтару-кайтармау мәсьәләсендә кызу бәхәсләр барды. 16 сәгать барган бәхәсләрдән соң хөкүмәттәге ике иңре партия уртак фикергә килә алмагач, премьер-министр Ян Балкинен дә хөкүмәтнең таралуы турында игълан итте. Мәкнес. Марокконың Мәкнес шәһәрендә мәчет манарасы ишелү нәтиҗәсендә корбаннар саны 40-тан арткан, тагын 70-тән артык кеше җәрәхәтләнгән дип хәбәр ителә. Рәсмиләр әйтүенчә, корбаннар саны тагы да артырга мөмкин. Хәрабәләр арасыннан кешеләрне эзләү дәвам итә. Марокконың эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, манара җомга намазы алдыннан ишелгән, мәчеттә йөзләрчә кеше булган. Рәсмиләр әйтүенә караганда, ишелүнең сәбәбе көчле яңгырлар булырга мөмкин. 4 гасырлык төзелгән манара шактый искергән булган. Марокко патшасы Мөхәммәд тарихи мәчетне элекке кыяфәтендә төзекләндергә күрсәтмә бирде. Мәкнес шәһәре ЮНЕСКОның дөнья мирасы исемлегенә кертелгән. Исламабад. Пакистан рәсмиләре әйтүенчә, Көньяк Вазиристан вилаятендә булган һава һөҗүме нәтиҗәсендә бүген кимендә 30 сугышчы юк ителгән. Пакистан хәрбиләре әйтүенә караганда, алар Шавал тауларында террорчыларның зур төркеме сыенып ята дигән хәбәр алган булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанга рәсми кунаклар еш килә. Шулай ук республика төрле дөнья күләм чараларда үзенең уңышларын күрсәтергә тырыша. Әлеге эшләрдә җитәкчелек белән беренче рәтләрдә милли киемнәрдә модель кызлар йөри. Шундый шибер кызларның берсе Казан кызы Алина Шакирҗанова кызган табаның бүгенге кунагы. Алина Шакирҗанова белән очрашуга соңрак чакырырбыз. Хәзер исә узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә алыйк. Аларны бу атнада Бикә Тимерова күзәтеп барды.
Россия президенты Дмитрий Медведев эчке эшләр министрының 2 урынбасарын һәм милициянең тагын 16 югары җитәкчесен вазифаларыннан алды. Министрлык хезмәткәрләренең саны нык киметеләчәк. Президент милиционерларының җаваплылыгын арттырмакчы. Шулай итеп, Россия президенты Дмитрий Медведев эчке эшләр министрлыгын үзгәртеп корырга тәкъдим итә.
Кайбер белгечләр бу аерым чараларга уңай караса да, милиция реформасының гомум стратегиясе булмауына канагатьсезлек белдерә.
С одной стороны, у нас складывалось ощущение особенно.
Реформаларның анык концепциясе юк дигән борчулар барыбер кешендә калды, ди социаль вердикт исемле төркем мөдире Наталья Таубина.
Я лично пока не пропали, не развеялись.
Тәхрән көнбатышка каршы торуда Төркиядән ярдәм күрергә тели. Израиль Русияны Иранга каршы яңа чикләүләр хупларга үгетли. Америка Кушма Штатлары Фарсы култыгы илләрен басымын арттырырга чакыра. Иранның атом программасы тирәсендә киеренкелек бу атнада да дәвам итте. Былтыр дөньяда үз вазифаларын башкарганда 71 журналист халак булган. Шуларның ишесе Русиядә. Бу турыда журналистлар хукукларын яклаучы Committee to Protect Journalists оешмасының еллык хисабында әйтелде. Бу атнада шушы хисап киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Бу атнада Чаллы коммунистлары чакыруы белән дүшәмбе иртәсендә Чаллы шәһәр хакимияте каршында социаль таләпләр белән каршылык чарасы үткәрелде. Аның төп максаты коммуналь түләүләрнең нигезсез артуына ризасызлык белдерү иде. Эшкә килүче Чаллы хакиме каршылык белдерүче халык янында тукталды һәм сорауларга җавап бирде.
Без гомумән бер нәрсәдән дә риза түгел. Ничек яшәргә соң безгә? Безнең дә бит җаным, конфеташизмбыз кебелекегенә. Колбаса турында сүз язык инде.
18 февральдә Уфада Русия Милли хезмәтенең Башкортстандагы идарәсе янында Башкорт яшьләре берлеге пикет үткәрде. Алар Башкортстандагы иминлик хизмети башлыгы генерал-майор Виктор Палагин республикадан китүүн талап итте.
Үзе республикада яшайбыз, үз илибездә яшайбыз. Һәм кем монда хуҗа икәнен аңлатырга тиешбез.
Чоллыда Милли мәҗлес рәисе Фаузия Байрамова каршы мәхкәмә эшен карау дәвам итте. Гаепләнүче язучы Милли мәҗлес рәисе Фаузия Байрамова соңгы сүзен әйтте. Минем гаебем юк дип соңгы сүзен җиткерүгә залдагы дистәләгән кеше азатлык дип кычкыра башлады. Казы чүкеш сугып протест белдергәннән соң гына халык тынычланды. Мәшһүр җырчы Илһам Шакировка 75 яшь тулды. 3 көн дәвамында Казанда Илһам Шакиров концертлары барды. Ершега Башкортстан президенты Муртаза Рахимов, урыс телендә Татар дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Русиянең федераль җыелыш шурасы Әгъзам Гобайдуллин котлау хатларын юллаган.
Атна менән шундый хәбәрләр һәм вакыйгалар китерде, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар турында тулырак мәгълүмат алу теләге булса, безнең сайтка рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Тапшыруыбызны атна дәвамында булган кайбер башка вакыйгалар белән дәвам итәбез. Татарстан кино сәнгать әһелләре Истанбулга барып кайтты. Анда Төрки дәүләтләренең 4-нче фильм фестивале узды. Фестивальгә бөркетләр белән Биби Нур алып барылган иде. Татар фильмнары шәһәрнең халык күп йөри торган 3 мәдәният мәркәзендә күрсәтелде. Бөркетләр шуларның берсендә фестивальнең 1-нче көнендә генә программага кертелгән булган. Кеше килмәү сәбәпле фильм бөтенләй күрсәтелмәгән. Аның каравы Биби Нур фильмы аның режиссеры Юрий Фетинг, сценарий авторлары Мансур Гиләҗев, Юрий Фетинг тамашачылар игътибарына көн саен тәкъдим ителгән һәм фестивальне йомгаклау кичәсендә дә күрсәтелгән. Фестиваль һәм анда күрсәтелгән Биби Нур фильмы турында без Истанбулда яшәүче татар журналисты Рушания Алтай фикерләрен белергә булдык.
Безнең татарлар бик күпләп килмәсәләр дә, бер 30 лап кеше булгандыр. Мин барган Муаммар Караджа театры салонында алар бу фильмны кайберләре елап карадылар. Әлбәттә, узган елларда, моннан 7-8 ел элек ясалган Төрки дөнья кино көннәрендәге Татарстанның катнашу, Татарстаннан катнашкан фильмнар белән хәзерге фильмнар арасында зур аерма бар. Нидән дисәгез, элекке вакытта безнең авыз тутырып, менә бу татар фильмы, чын мәгънәсендә фильм дип әйтерлек фильмнар күрсәтелмәгән иде анда. Ә менә бу юлы чыннан да Татарстанның үз фильмнары тәкъдим ителде. Әлбәттә, башка илләр белән, башка төрки илләр белән чагыштырганда, безнең мөмкинлекләребез, Татарстанның мөмкинлекләре фильм студиялары әле ул хатлы искитәрлек түгел. Менә шул мөмкинлекләр аз булуга карамастан, рәтле җирлек булуына карамастан, шушындый фильмнар төшерә алганнар икән, димәк, безнең кино сәнгатенең киләчәге бик күркәм булырга ышанган.
Рушания ханым кино сәнгатендә, бигрәк тә Русиядә дәүләт ярдәме булмый торып, уңышка ирешеп булмый дип саный.
Дәүләтнең дә бу яктан аерым бер программа төзүе кирәк дип уйлыйм, һәм бу программада тутырыклылык булырга тиеш. 1-2 ел гына шөгыльләнеп, аннан соң кул селтәп, аннан соң онытып, яңадан искә төшереп, яңадан эшләү ул алай бармый. Мәсәлән, исә Болгар җилләре дигән бер фильм эшләнеп килә башлаган иде, хәтерләсәгез. Аның фрагментлары Төркиягә китерелеп күрсәтелде, ләкин ул фрагмент булып кына калды ахрысы. Менә шундый нидә дәрәҗәдә калмаска тиеш дип уйлыйм мин.
Истанбулда яшәүче Рушания Алтай Биби Нур фильмындагы режиссерлык хаталарын күргән, начар тавыш сифатына игътибар иткән. Һәммә булар барысы да татар кино сәнгатен үстерерлек кадрлар әлегә булмаудан ди ул.
Кайбер сюжетларда су колонкасыннан әби су алып, менә хәзер кыстылый пешерәбез ди, һәм шул су колонкасыннан ул керосин агызып ала. мондай хаталар буларга тийиш түгел деп уйлайм мен. Тупас хаталар. Булар бик тупас хаталар. Менә мондай хаталарга нык игътибар итәргә кирәк. Әгәр без үз сәнгатебезне, кино сәнгатебезне үстереп, аны дөнья аренасына, дөнья сәхнәсенә чыгарырга телибез икән, ул инде камил булырга тиеш, камил хезмәт җимеше булырга тиеш. Кино булырлык әсәрләребез бик күп. Мәсәлән, төрекләр белән чагыштырган вакытта кино әсәрләре, кино булырлык әсәрләребез бик күп. Кешегә керергә кирәк түгел безгә. Шулык Мусагыт Хабибуллинның тарихи романнарын алыгыз. Кубрат ханы булсын анда, Нурихан Фаттахның сызыга торган уклары булсын, Рабит Батулланың Сөембикәсе булсын, яки башка бер язучының Сөембикә тормышын аңлата торган әсәре булсын. Сөембикә менә Казан ханлыгы вакытын гына чагылдыра торган фильм булуы да бик яхшы булыр иде. Шулык Мәхмүт Галәүнең Мөһаҗирләр әсәрен дә фильмлаштырырга кирәк дип уйлыйм. Бу бигрәк тә кызыклы булыр иде. Татар халкының анда ачы, гыйбрәтле язмышы күрсәтелә. Һәм Төркиядә бу бик рәхәтләнеп күрсәтелер иде, чөнки ул Төркиягә барып тоташа бит аның бер ягы. Каннарында, тамырларында татар каны ага торган артистлар да бар, бер дигән артистлар. Шул ук Айдан Шәнәр, мәсәлән, ул бер ягы белән Казан татары, бер ягы белән Кырым татары. Нишләп әле Айдан Шәнәр Сөембикә образына керә алмасын, нишләп әле Мөһаҗирләрдә роль ала алмасын. Айдан Шәнәрнең бер татар фильмында роль алуы, ул төрки дөньяда да, Төркиядә дә зур сенсация алып киләчәк.
Бу татар киносының киләчәге турында Рушания Алтай фикерләре булды. 4-нче Төрки дөнья кино көннәренең төп оештыручысы атаклы Истанбул университетының Евразия институты иде. Чарада барлыгы 9 илдән 30-га якын кинематограф һәм нәфис фильм, кыска метражлы документаль фильм категорияләрендә 40 фильм катнашты. Хәзер инде төрек-татар бәйләнешләреннән аерым Төркия хәлләренә тукталып китик. Азатлык дулкыннарында Төркиядән атналык күзәтү.
Азатлыкта Төркия авазы.
Күптән түгел Израиль белән Төркия арасында кабынган дипломатик киеренкелеккә карамастан, Төркия Израиль-Сүрия мөнәсәбәтләрен җайларга ярдәм итә алачагын белдерә. Израильнең Jerusalem Post газетасы Израиль Төркиянең бу тәкъдимен кабул итәргә тиеш һәм Сүрия белән кишекмәстән сулык килешүе төзүе шарт дип яза. Төркия Израиль белән Сүрия арасындагы тынычлык сөйләшүләрендә ничек ярдәм итә ала? Бу турыда Мәтин карышмас сөйли.
Нью-Йорк университетында глобаль мөнәсәбәтләр үзәге белгече Алон Лемайер Jerusalem Post газетасына язган мәкаләсендә илнең тышкы эшләр министрлыгына вәкиллек иткән шәхесләрнең соңгы хәрәкәтләре ил халкының тынычлык таләбенә каршы килә дип язды. Бемайер АКШның Сүриягә яңа илче җибәрү карарыннан соң Израильнең төбәктә үзенә каршы булган начар карашны үзгәртү өчен яңа сәяси адымнар ясавы кирәк дигән караш белдерә. Күршеләр белән булган проблемаларны хәл итү өчен исә Израиль күзен дөньякка төбәргә тиеш, ди ул. Төркия күптән түгел Израиль белән Сүрия арасында арадашчылык вазифасын дәвам иттерү теләген белгерткән иде. Бәмайр гарәп дөньясына якын бер ил Төркия белән дустана мөнәсәбәтнең Израильнең үз мәнфәгатенә булачагына сызыклый. Язучы Төркиянең Израиль-Сүрия низагын шешүдә арадашчы булу теләге аркасында бер генә максатның Төркиянең төбәктә игътибарын арттыру теләге булуын алга сөрә. Якын көнчыгышта тынычлык урнашуы Төркиянең үз иминлегенә һәм икътисади үсешенә зур тәэсир итәчәк. Ләкин икенче яктан уйлаганда, моның Израильгә мәнфәгате Төркиягә караганда күбрәк булачак дигән фараз белдерә язучы. Әлеге очракта Хамас һәм Хизбуллаһның көчен әкренләп югалтачагын язган Бенмайер, Израиль гарәп радикаллары белән күрешү өчен Сүриядән алынган җирләрне кире кайтарудан башка чарасы калмавын әйтә. Мәгълүм булганча, 1967 елда 6 көн сугышы дип аталган Израиль-Сүрия сугышында Израиль Сүриядәге Голан калкулыгы җирләрен басып алган иде. Башыннан бирле Сүрия белән тынычлык килешүенең файдасы турында язган мәкалә авторы Израиль белән Сүрия арасында тынычлык урнаштырылган очракта моның Иран белән мөнәсәбәтләргә дә йогынты ясаячагын белдерә. Бәлки бу Иранның атом тырышлыгы турында борчуларына кимитә алмаса да, Иранны Израильгә карата стратегиясын үзгәртүгә итәргеч була ала, дип яза Jerusalem Post газетасы. Бен Майер Сурияда яңа баштан ишлек ашкан Американын Израиль Сурия тынычлыгын булдыру үчүн тырышлык көрсөтүүн иске түшүрә. Бен Майер эки эл арасында мүнөсөбөтлөрдү жайлаштырууда арадашы болорак Американын Түркияга көбүрөөк ышануун жаза.
Түркияда бу атнада болгон окуяларды Мәтин Карышмас күзәтте. Сиз Азаттык радиосун тыңлайсыз. Кырым татар тилин латынга көчүрүү тирәсендә бәхәс дәвам итә. Шиттәге татарлар моның кирәклегенә шикләнми, әмма кырым татар теле галимнәре башта әлифбаны эшләп бетерү кирәк ди. Кырымдагы халыкны һәм аннан читтә яшәүчеләрне борчыган бу мәсьәлә турында тулырак әйтеп Диләвер Осман сөйли.
Ахмачиттагы Кырым дәүләт инженерлык педагогия университетында җыелган Кырым татар теле буенча белгечләр, галимнәр, язучылар Кырым татар теленә кирилл графикасыннан латинга күчерү мәсьәләсе буенча фикер алмаштылар. Кырымда, Түркиядә, Румынияда, гомумән диаспорада яшәүче кырым татарлар латин әлифбасын кулланырга тиешләр дигән фикер белдерелде бу җыелышта. Кырым татар теленә латинга күчерү мәсьәләсенә Румыниядан Констанца университетыннан Кырымга килгән профессор Эден Мамут яңадан күтәрде. Аның әйтүенчә, Румынияда Добруджа җирләрендә мәктәпләрдә татар теле дәресләренә яңадан үткәрергә җыйналар, ләкин бу мәсьәләне Кырым тоткарлый икән. Сәбәбе Кырымда кырым татар курултайы кабул иткән латин әлфбасы кулланмый, имля кагыйдәләре соңына хәтле эшләнми кала. Без Румынияда Кырымда кабул ителгән әлфба һәм кагыйдәләр нигезендә дәресләрне үткәрергә телибез. Әгәр дә Румынияда үзебезчә кулланган латин әлфбасын куллануын дәвам итсәк, Кырым, Румыния татарлары арасында элемтәләр тагын да ерагаер, диде Эден Мамут. Шуны да әйтергә кирәк, Кырымда Кырылтай тарафыннан 1993 елда кабул ителгән латин әлфбасына Румыниядәге татарлар кулланган тагын ике хәреф W һәм йомшак И хәрефе өстәмә буларак кабул ителә. Румыниядәге татар теле Кырым татар теленең варианты дигән сүзгә Кырым татар язучылар берлеге рәисе Риза Фазыл каршы чыкты. Ул Румыниядәге телдә Кырымда бүген дә далада сөйләшәләр. Бу Кырым татар теле, диде ул.
Фарк бар диделәр. Ибет фарк бар. Ничен? Румыниядә үзләре белерләр, ибет бу эшләнмәгән әдәби тел эшләнмәгән, чалыштырылмаган, кулланылмаган. Безнең төбәк тарафын алса, ура кырымда бер телнең варианты дип сайлап мөмкин. Чөнки менә шундый бер вакыт әйткән катнашчылардан сорасам, сезгә менә Румыниядә вакыт әйткән ни вакыт әйтер.
Сүзене дәвам итеп Риза Фазыл Романияда Кырым татар теле эшләнелмәгән, кулланылмаган кирәк кебек, диде. Романияда яшәүче татарларны хәзер әдәби татар теленә якынлаштырырга кирәк. Газеталар, журналларда, радио тапшыруларда әдәби телне кулланырга кирәк, диде ул.
Мына мәсьәле Романияда дематны, матбуат җирмен, газета, журналлар җирмен оку мәктәбе әдәби телгә якынлаштырмак кирәк.
Сүзгә чыккан тагын бер язучы Абулазиз Велиев әлифбаны эшләп чыгарга кирәк, анда хәрефләрне сакларга кирәк. Х һәм хаш хәрефе мәсьәләсен хәл итергә кирәк, диде.
Әлифбедән соң имля кайдалары япыла. Имля кайдаларының әлифбе япылмай. Оның үчен Х арыфыны чезмек керек. Х арыфы үзбекләр кешті латинцаға саклап қалдылар. Азербайджанлар кешілер саклап қалдылар. Қарақалпақлар кешілер саклап қалдылар. О, бізім тілімізге хас. Хамырны амыр деп язылжамыз. Я хамыр деп язылжамыз. Халқны халқ дейжатымыз мы? Оның үчін башта әліфбені текмілетмек керек, Х арыфының меселесін чезмек керек.
Җыелышка килгән мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев Үзбәкстанда, Азербайҗанда кабул ителгән латин әлфбасында кулланган кайбер кирилл хәрефләре киләчәктә үз-үзеннән юкка чыгачак, диде. Ул, безнең иң зур кырым татар диаспорабыз Төркиядә яши, аның өчен безнең әлфба аларга якын булсын дип кабул иттек, диде. Ләкин шунда әйтергә кирәк, Төркиядә яшәгән берничә миллион кырым татар халкы анда кырым татар телендә сөйләшми диярлек. Алар төрек телендә сөйләшәләр. Кырым татар теленең төрле әлфбаларга күчүенең тарихы да бар. Мәсәлән, гарәп әлфбасыннан кырым татар теле латинга 1928 елда күчкән иде. 10 елдан соң, ягъни 1938 елда латиндан кирилл әлфбасына күчерелде кырым татар теле. 1993 yılda ise Kırımtatar halkı Kırılday Latin alifbasını kabul etken idi. O Türkiye'nin Latin alifbasına bik yakın alifba. O vakitte de H hem H harfleri tiresinde bahsler kub buldu. 1997 yılda ise Kırım Yugarı Radası Kırımtatar tilini Latin grafikasına köçürü boyunca çaralar degen postanavleniye de çıkargan idi. Lakin bir nindi çaralar bulmadı. Şunda etirge kere Kırım Yugarı Radası'nın postanavleniyası kanun tügül, anın kanun çıgarga hakkı da yok. Bu mesele boyunca Ukrayna Mağarif Ministerliğine çaralar körürge kararının proyekt nazırlarga degen kürsetmeni Prezident Viktor Yushchenko 2009 yılda birgen idi Meclis yetekçiligi bilen Ahmetçit'te kürüşkende. Lakin alifba meselesi tiresinde sonu söz eli eğitilmegeni sebebinden Meclis 2009 yılda Mağarif Ministerliğinin karar proyektine uzunun takdimlerini birmegen idi. Şula etip 2010 yılda fevral ayında Kırımtatar tilini Latin'a köçürü meselesi yanadan kütarildi. Hem bu meselede indi gamelde kılınacak adımlarını bilgilerge kirekliği tanıldı. Latin'a köçürü meselesi boyunca gelimlerden tırgan tağın bir işçi gruppa kırıldı. Bu iş bütün dünya Kırımtatar Kongresi karamağında alınıp barılacak. Şunu da aytirge kerek. Bugün kaybır Kırımtatar bilgiçleri, eğer de biz birden Latin'a köçsek, bulay da Kirill'de az bulan okuşularımızdan tulayım ayrılabiliriz diyen fikrini de bildireler. Alar, bizning tilimiz için bu tağın bir faşiğe bulacak deyler. Şula aytıp, Kırımtatar tilini Latin alifbasına köçürü meselesi kün tertibinde kala, lakin ol haman hal itilmi. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Телевер Усман.
Кырым татарлары тилин бир имладан экинчисине көчүрүү вактында булайда аз санда болгон ана тилинде сүйлөшкөн, жазган һәм окуган кишилерни жоголтуудан коркам. Якшембе 21 февраль дүйнөдө халыкара ана тили күнү белгилене. Дүйнөдө 6700 тил болса, алардын 3500 инди менен бу гасыр тамамланган чук жок болочак деген фаразлар бар. Татар менен башкорт тилдери алар арасында болмас. Әмма алар келеси 100 жылда шундай ук язмышка душар болмас деп айтып булама. Сибирде яшаучы Шулым халкының теле үлеп баручы телләр исемлегендә. Бу төрки халкының теле бету белән милли үзенчәлеге, мәдәнияте турында да мәгълүмат юкка чыгачак. Булар турында без бу атнада яздык һәм сөйләдек. Шулым теле турында сез интернеттагы сәхифәгә кирип карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Татарстан фольклор музыкасы дәүләт ансамбленә 10 ел. Бу уңайдан сәнгатькәрләр әзерләгән концерт риваяткә тамак белән җырлау алымнарында инде онытылган саз кубызны да 1916 елда язып алынган җырларны да Русиянең төрле төбәкләрендә яшәүче татарларның халык иҗаты үрнәкләрендә керткән. Шушы тамашаның кайбер мизгелләрен Казандагы хәбәрчебез Наил Алан җиткерә.
Үз тамашачысын көннән-көн ипләп кенә арттыра баручы, Русиядә генә түгел, хәтта чит илләрдә дә гөрләттереп бастырып кул чаптыручы. Борынгы татар халык җырларын гына түгел, ә инде югалды дигән уен коралларын яңадан тудыручы. Дөнья сәхнәсендә мөкәммәллеккә омтылучы Татарстан Республикасының фольклор дәүләт ансамбле үзенең кемлеген күрсәтте дип белдерә җитәкчесе Татарстанның халык артисты Айдар Фәйзрахманов. Дөрес, көнләшеп, я булмаса хөсетләнеп караучылар да, уңышларына сөенүчеләр дә, шын күңелдән ярдәм кулы сузучылар да юк түгел. Ансамбльне кайберәүләр инде валютный дип тә җиппәрә. Фәйзрахманов үзе ярым шаярып, ярым көлеп, без авыл хуҗалыгыныкыда бит әледей.
2009 yıldan olam. 2009 yılını biz başlaganı Germaniyadan. Ул январ айында болды. Онда біз ке атна диярлік ауыл хужалығы министрлығы біле бірлікте бүтін дүния көлемінде ұзған ауыл хужалық қозанышлары ярмекесінде болдық. Ул іс кетмелі зор әйбір, шынке мұнда бүтін дүниядан, бүтін жер шарынан келген мәршуші ауыл хужалық қозанышларын көрсетелер. Мұнда біз Татарстанда ғана тұр, біз мұнда Россияны тәртім етіп. Германиядан ғана қайттық, біз Туниска Татарстан күндеріне бардық. Тунистан ғана қайттық, біз Темир Язов есімдегі Фәнер академиясы нин галимлари тақдими билан Монголияга кеттик. Ул иш кит маълумотро саяхат бўлди. Унда бизнинг Илдар Қаришдамович Утамишев, у Утамишевлар насилининг бир бутоғи, вот ул бизни Кукмарада кўриб олиб, бизнинг турида бориб Москвада бик мақтаб сўйлаб, ҳам биз олар билан юриб қайтдик. Ул иш кеткиш мотор саяхат бўлди. Ондан гана қайтдик, энди жайкиндарида биз фестивалда Туркияда бўлдик. Мен Туркиядан қайтдик, энди 10-чи йил бошланиб кетти. Мен ўйлаб турдим, мектаб саяхатлар туқталар энди деп, олай болмады, біз Түркменстанға барып шықтық. Түркменстан шулай ол құжалығы министрлігі біле, онда да нәқші үшінді көргізмейі. Ондан қойттығы енді мені қазір шушы күндеріне 26 февральден 29 февральға қазір біз Аллахы берса, Құдай тағала насип етсе, Парижға, Францияға кетеміз. Нәқші үшінді саяхат ол құжалығы министрлігі бірлікте, шушынды бүтін дүния көлеміндегі көргізмеге. Шоны үшін көріп тұрасыз, біз сәңгіт әһелләрі ғана түгіл, біз енді бірақ қазір ол құжалығы тармағында да өзіміздің қазанышларымызды тәқдим етеміз деген сөз. Мында шын мағынасында міне бүтін дүниядан келген халық бізді көріп қала. Ол көріп қала біздің қияфетімізді, ол көріп қала біздің сәнғатымызды, ол көріп қала біздің мотор-мотор қыздарымызды, ол көріп қала біздің мотор-мотор жігіттерімізді. Һәм ғұмман өзіміздің тұтышымызды, татар халқы міне шушындай бола екен деп дүресіңіне айтырға керек. Бұл көргәзмелерде бүтін онда келген экспозиция, бүтін елдерден келген халық міне шушы біздің сәнғатымызды қарға деп жиыла. Бүтін ішлерін ташлап, ол ішкі мәліматор көрініш, 4 этажлы бинада боламы, 5 этажлы бинада олар барысы, шо біз шығыш ясаңыз ерге жиылып, шо айтырып қарап тұралар, ол ішкі мәліматор әйбір.
Дүріс көргізмелерге ғадетті түрі қорайыр еші тілерден қойтып кірмеген түркімнің ауыл хұжалығы тармағында жин сызғанып қызмет етушілер, итін, майын, сүттін, икмеген, яшылшесін жетіштірушілер яңына барға уақыты қоламысың? Узған елалар Татарстанның ұннан артық районында һәм қоласында шығыш ясаған.
Бізге мәдениет министрі тарапынан, филармония тарапынан бір неқадер тегі план да түрілі. Мәселен, шуның қадар тамашласыңыз сіз, таныштырға тиіш, сәңгі тегіз біле, шушының қадар сіз финансовы мәдді ақшаштарға тиіш. Шотланып әйтесім келеміне, ұзған ел біз шушы берілген үйкілемелеріне икілер тарттырып өтедік. Бу біздің ансамбльдің ішлендігін көрсетіп тұратырған әйбір, бу ансамбльдің керекілігін көрсетіп тұратырған әйбір, онасын бу ансамбльдің ішлерге олғатам мүмкіншіліктері барлығын көрсетіп тұратырған әйбір. Фольклор ансамбльдің оның ең атышлығы шул ки, ул қойдағына нинди миллет алдында шығыш ясаса да, ул қабыл етіле тұрған әйбір. Түркиядан қойты біле, біздің шақырып алдылар Төмен Новгород өлкесінде Золотой ключ деген славян халықлары фестивалі. Бірден бір татар коллективі біз Надежда Кадышева шығыдан соң шығыш жасадық, оның түркіменнен соң бик хау-хауа түшкен емеді. Мәйтен шушындай көрінікілі рус халық жаршасы енді қадыр Надежда Кадышева. Шының түркіменнен соң бізге мүнесебет нешік болар деп. Діл, славян халықлар, Украинадан, Белоруссиядан келген түркіменнер, тамашашы енді кел руслар. И шақ қаттық біз шында бізге қарата мүнесебеттен. Бізге көтеріп алдылар. Мен шуңа шатланып қайттым, тағын бір қатып инанып, өзіміздің сәнғатымыздың татар халқы үшін ғана түгел. Бүтін башқа милләтләр өчен дә кирәклеген дәлилләп һәм бу юнәлештә безгә эшләргә кирәклеген.
Эш дигәннән иртәнге таңнан караңгы төнгә кадәр хезмәт итеп кенә ирешелгән уңышлар бу. Айдар Фәйзрахманов үзләрендә үтә дә кадгый таләпләр булуын яшермей. Итәгатьлелек, төгәллек, тырышлык сәләттән кала, фольклорчылар иң беренче чиратта татар сәнгатенә мөкиббән булырга тиеш. Җырлый, бии, матур итеп сөйли һәм шул ук вакытта татар халкының уен коралларында да уйный белү зарур. Ансамбль инде онытыла башлаган уен коралларына да җанры.
Бірінші тапқыр мені шушы зұр шақынаға нәққыл құбыз шықты. Еш кетмәлі инструмент, татарның ол бірігіні, оны біздің бабаларымыз үлігіліктен ясаған, ол біздің ауылларымызда бар ие. Оңнарсың бірінші тапқыр шақынаға шықты сас. Безнең аша зур сәхнәгә чыкты, иш китмәле матур яңгырашлы сазның битеменә шушы яңгырау аһәңгедә туры килеп тора безнең татар халкының борынгы җырларына, татар халкының шиертеп җырларына торган җырларына. Аннан соң беренче тапкыр мин монда сәхнәгә чыгарга тырыштым, тамак белән җырлау. Ярловой пени. Оны көп кіші айтырға мүмкін, мына ол бізде болмаған, бітіне болмаған, әнік болмаған дейді. Біз бет енді бұлғарларға барып тұтарсақ та, біздің тамырларымыз әлі бұлғарлар білен ғана тігілленмей, біз бет әлі түркі халық, біз бет әлі дала халқы. Ол дала халықтарының қыпшақларда да болған, басқа халықтарда болған. Шоның үшін мен маға бек қызықтым, мен мұның әлі бір элементіна ғана еріштім, өзіліктен барып. Исәмі тағын бірсіне ерішіре, әгер де мен шошаңа ерішем екен, бұл мен үшін бей зор айбыр бола.
Ғырыф ғадәтләріні заман шалаштырып, яңартуына, динге тартылуына, күркәм сифатларыны күтәруіне иң бірінші ширатта тіліні ұнытмау керекілігін бір кімді инқар итмәс. Фейз Рахманы фикірінше, татар жырында да асылына қайтырға тиеш. Бірінші дүния соғыш уақытында Германияда болған татар әсерлерінен 1916 жылда яздырып алынған жырларының бірнешесін соңғы концертларында да яңғыратқанлар инде.
Zaman-zaman, nek uyatmışsan xaman, men onun sözlərində özgərtmədim. Onda indi ol Tatar xalqının yazmışlığında bırçılıb cərdaylar olar. Nek mənə bütün millətlər alğa tava vara Tatar xalqı, nek sen ğilim almışsan, nek sen şuşu karavandan, karavan ketib bara, sen xaman yıqlab oturasın Tatar xalqı, uyanaydı alğa tava, ol birini tətəgi gimin kibik yanğıray, men onun folkloran şəhər etib, onun birinə sözündə özgərtmədim. Onlar sen bek motoritavalar onda qor ormanını cərdaylar. Biz qor ormanını bet ilxamavi variantlarına biləriz. Әмі де олар, оларыны көмәкләшіп жүрділер. Мені ол бірне қайдар, білесім нәрсеге шы, зәңгәр шәлдәті қошқынлар, не бар бейді, онда екінші қорылманы яңғырай. Әмі де бұл ұқымауы жүрілі тұрған қорылманы яңғырай. Тегінде ешке қорылман, мұнда өзі біздің қорылман, яңа қорылман. Олар сон бек көп күнанда ешлік тұрында, онда бір 19 ешлік бір әсер мала жүрілей. Өтті кетті ғымырым, көрі алмадым ешлігімді деген. Мені шынды матур әйбірлер бар, күнгілі ең яттышысы шынсы, онда саф татар тілінде бітін әйбір. Шол қадар матур. Біздің силау рәуші, силау юнәліші нық өзгермеген. Әмі өзгеріш бік нық сезілі, мен әйінді мен қадар шошы истрады жырларына әйленіп қайтам, нық сезілі өзгеріш біздің жырлау юнәліші бізді. Бұрмаларда, бұрмалар бітінде екенші түрлі, татар бұрмалары, бітінде екенші түрлі жырның мелодиясының барышы, бітінде екенші түрлі олар жырлау рәуші. Қазір біздің истрады әлбетті бік нық өсті, ол мен шошы тышқы қияфетінен киімдер, мотор, яшлар чыга, ут, түтін, тавыш. Әмі мен әйталмасым жырлау дәрежесі өсті, камилләшті жырлау мәктәбі. Онлар сан милли мәктәбі юққа шықты, бүтінләй. Олар ол сөздерін алып ташласаң, ол сөздер неге де тұр, ол сөздерді әлі біздің мәғна бек аз. Онда шығырият деген әйбір бүтінә ек. Бұл мені бек нық бір шей. Ол ғына да бір шемей әлі мейлі. Онлар үшін біз шушы классик әсерлері бізіне Жигановны, Сара Садыковы, Жәудет Фәйзей, яқин әсерлерін оларын мелодика юнәлішін бұзып, Өзебісте тұрады, сен аңа бірінде құқың жоқ, ана бет сен жазмаған, ана бет Нәжіп Биханов жазып қалдырған, ана яқын жазып, ол нәқ яқын жазғанша, Нәжіп Биханов жазғанша яңғырарға тиеш.
Ансамбль өзінің 10 жылдығы оңайынан Ғамил Абзалының бұлғарлар поэмасы негізінде концерт риваят көрсетті. Қора орман, ауыл күйі, қос қанаты жырлары. Қазақстан, Пенза, Свердловск, Сібір, Самар, Саратов, Ульян, Урал бойы, Шиләбі, Мишер һәм Крәшін татарларының фольклор үрнәкләре дә башқарылды. Әлеге ансамбль 1999 елда мәшһүр жырчы Илхам Шакиров тәкъдиме белән оештырыла. 2003 елда татар жырын башқарушыларының Илхам Шакиров есіміндегі халықара бәйгісінде һәм фольклор коллективларының Әстерхан шәһәрендә узған «Голоса Золотой степи 2003 бүтін Русия» бәйгісінде қатынашып, лауреат есіміне лайық була.
Бу атнада Татарстан фольклор музыкасы дәүләт ансамбле 10 еллыгын билгеләп үтте. Осталарның кайбер чыгышларын безнең интернеттагы сәхифәгә кереп карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozatlik.org. Шунда ук үз фикерләрегезне дә калдыра аласыз. ozatlik.org. Акрынлап татар интернеты да җанланып килә. Аның аша да акча эшләү мөмкинлеген эзли башлаганнар. Әйтик, булмас.ру сайтында реклама урыны сатылу турында язалар. Аноним чыганак бер айга 25 мең сум акча сорыйлар дип искәртә. Шулай ук бу сайтта тагын бер киремле эш ачылган, роза чәчәкләрен сату оештырылган. Булар турында Пәрәүз шәлкеменнән тыңлаган сүзне Казанда Гамил Нурга бирәм.
Җирдә кыш, әлегә ак кар ята. Аның кырларындагы басулар да үз яшеллеген шаулап торган кудрәтен әлегә күрсәтмиләр. Әмма бу интернет кырларына кагылмый. Анда тормыш шаулап бара. Татарстан христиан социал-патриотик хәрәкәте. Ишеткән идегезме? Шул исемдәге хәрәкәткә чакыруны ВКонтакте.ру иҗтимагый челтәрендә утыручыларга тараталар. Ул бәйсез хәрәкәт дип бәяләнә. Максатлары үз ватаннарын яратучы һәм социаль гаделлеккә омтылучы христианнарны берләштерү икән. Төркемдә Илюха Горнастаев дигән кулланучы: "Без гаделлек булмаган илдә яшибез. Тик беренче адымны ясаячак һәм халыкны үзенә ияртәчәк кеше киләчәгенә ышанам" дип яза. Артем Каспер Стафиев кушаматлы кулланучы исә монитордан китеп бу дөньяда да җылыш ясарга тәкъдим иткән. Төркемгә христиан фамилиясе булмаганнар да кергән. Илдар Маннапов шундыйлардан. Ул төркемне максаты белән кызыксынган. Татарстанныкы саналса да төркемне Белоруссиядә торучы дип язылган Михаил Вольнес ыштырган. Төркәле үткән кешеләргә максатларын аңлатачагын әйтә. Сез дә бу төркемнең төп максатларын, көрәш ысулларын белергә теләсәгез, моның өчен Михаил Вольнес сезне теркәргә тиеш. Бер ара туктап торган e-tatar.ru яисә урысча укылай e-tatar.ru сайты e-tatar дип укылучы тамга логотип куллана башлады. Баксаң, аңа яңа хуҗа һәм мөхәррир килгән икән. Ишат Сәетов моңарчы mol.tat.ru монысы инде молодежь Татарстанныкы, да Казан.ru монысы инде диалог Авразий журналныкы, tatpolit.ru монысы инде звезда Поволжье газетасына бәйле сайт кебек порталларны, сәхифәләрне ясауда башлап йөргән иде. Шулай ук ул үзебез хәрәкәте, Татар яшьләр форумы, Мин татарча сөйләшәм акциясе аша да милли даирәгә таныш. Интернетта исә Twitter кебек челтәрне куллана. Илшат Сәетов e-tatar.ru сайтында сатып алган икән. Билгеле булганча, Сәетов бу хәрефне ярата. Бу татарның бренд хәрефе. Аны мәсәлән Мин татарча сөйләшәм акциясе логотибендә дә кулланган иде. Өченчедән, элекке газетадагы икътисад һәм эшмәкәрлек дәвам итүендә ассызыклыйбыз. Лого бер яктан караганда үзгәрмәде диярлек, ләкин хәрефе борылып әгә әүрелде, димәк яңа әйберләр дә була. Әйтик, мин бу газетада татарлар белән бәйле темаларга кагылырга телим. Милли маркетинг, ислам финанслары да дип сөйли Иршат Сәетов. Ул businessonline.ru кебек эшли дип әйтүчеләр дә бар. e-tatar.ru сайтын бәяләмә бирер өчен аны үзенә кереп укырга кирәк. Казан Венчур ярминкәсе узу турында шушы сайтта хәбәр итәләр. Бу Венчур ярминкәсенә бәйле рәвештә Америкада яшәүче Роальд Сәгъдиевта Татарстанга ярдәм итәчәк икән. Һәм бу эшләр белән Татарстаннан Айнур Әйделдинов идарә итеп тора. Аласы инде мәрхүм Тәүфик Әйди улы. Узган тапшыруларыбызның берсендә без Мәскәүдә яшәүче Рамил Бәдретдинов белән татар сайтларында реклама базары әле үсеп җитмәгәнлеген искәрткән идек. Бүген исә шул ук Рамил Бәдретдинов эшли торган, дөресрәге иҗтимагый башлангычта программачысы булып саналган булмас.ру сайтына кереп чыгыйк. Зарина Илфак кызы Шихапова булмас.ру сайтында реклама урыны сатылу турында яза. Аноним чыганаклар бер айга 25 мең сум акча сорыйлар дип тә искәртә. Шулай ук бу сайтта тагын бер кремле эш ачылган, роза чәчәкләрен сату оештырылган. Ә булмас.ру исә май аенда узачак Корыган ботак Awards 2010 бәйгесен әзерләнә. Ул шоу-бизнес өлкәсендә шикле уңышлардан көлүне максат итеп куя. Шулай итеп, хәбәрне язучы булмас.ру сайтына бәйле булган Зарина Шихапованың Илфак Шихапов кызы булуын искәртсәк, ә Илфак Шихаповның Оскар Рекорд студиясында эшләвен белсәк, Оскар Рекордсның Барс Медиа системасына, медиа төркемнәренә конкурент көндәш булуын да әйтсәк, һәм шулай ук Барс Медианың кайчандыр булмас.ру хуҗасы Рузил Мөхетдиновка мәхкәмәгә бирәм дип янавын да искә төшерсәк, җирләргә урын аз кала. Иң аз тойны җырчылар асылдан Барс Медиа конвейерыннан чыккан продуктлар арасыннан сайланыр дип көтелә. Элек Татарстан яшьләре Яйсаның сырдаш сәхифәсе, Яйса гадәти район газеталары һич шуңда стена газеталарына кызларга үзенең күңел җәүһәрләрен салырга мөмкинлек бирләдер иде. Айрыша алар шигъри тәлгәшләрен күпләп-күпләп мөхәррәтләргә җибәрәләр иде. Ә бүгенге татар кызларын нәрсә борчыйсын? Балык пистәсе ягында туып үскән бүген Казанда яшәүче Гөлсәрия Нәбиуллина ВКонтакте.ру челтәрендә утыручылар арасында татар теле белән аерылып тора. Ул үзен авыл кызы дип атауларын искәртә. Тагын бер үзенчәлеге бар, ул шигырьләр яза. Шуңа күрә Гөлсәриянең сәхифәсе бәхетле минутлар, бәхетсез сәгатьләр барысы да мизгелдәй бер уза. Нурыңны кыйып кал, гомереңне тыйып кал. Тормыш ул сырлы бер могҗиза дигән шигар белән ачыла. Бу сүзләрне Илдар Юзиев язган булган. Тиксез караганда Гөлсәрия башка әйтемнәлеп куйган булырга да мөмкин. Кызлар үз битләрендәге шигар яки сырлы язмаларны даими алыштырып тора. Әлегә исә аның иҗатына күз салыйк. Бер шигырын укып узыйк. Моның өчен ВКонтакте.ру-дагы Гөлсәрия Нәбиуллина сәхифәсендәге заметки, ягъни язмалар дигән бүлеккә керергә кирәк. Һәм андагы шигыр әйтик, авыл ягы дип атала. Авылыма кайтам төшләремдә, яшел тугайларда йөримен, каеннарның моңлы шаулавына сихри көйләремне килемен. Бәхет бит ул туган якка кайту, күңелләрдә сагыну сагышлар, төшләремә кереп адаштыра иген кырларында ярышлар. Тик уяну белән бер матурлык кая китә соң ул югала, сагыну хисе белән тулган җанда барысык тау тулы моң кала. ВКонтакте.ру челтәрендә татар авылларыннан чыккан балалар күп. Алар еш кына үз туган авыллар өчен төркемнәрдә оештыралар. Наша деревня самая лучшая, заходите нам, наратлы баш клуб земли кебек төркемнәр шуны искәртә. Һәм аралашулары һәрвакыт татарча түгел. Ә инде барлык авыллардагы мәктәпләрдә дә укыту урысчага тамам күчеп беткәч, виртуаль шигырьләр дә урысча языла башлаячагын көтә. Бар кешедә туган халкы яки авылы турында гына хыялланып яшәми. Ны гаилә турында хыялланучылар да бар. Моны искәртеп, татар интернетендә шактый сайтлар, мөгаен иң байлары яшьләргә өйләнергә ярдәм итә. Юлдаш.ком, дуслар.ру, татарлов.ру, татарланд.ру, яисә яратам.ру. Инде үз сайт аша танышкан, өйләнешкән кешеләрнең парлы фотографияларын да элә башлады. Әйе, бу дөньяда авылы турында гына түгел, олы мәхәббәт, ны гаилә турында да хыялланучылар бар. Инеттагы иң билгеле туй порталларының берсе svportal.ru да яз иткәнен сизгән ахрысы. Ул туй ясаучыларга киңәшләрен бирә. Шулар арасында җанази дигәне дә бар. Анысы шарык фақирләре өчен дәвам итеп, утлар белән уйнаучы шоу икән. Ут йотучылар, ут белән биюшләргә өстәп, нурлар балкый дип искәртелә. Бәйрәмнәрдә исраф ясап, салютлар арттыруга күнеккән кешеләр өчен андый тамаша яңа бер әйбер булып күренгән. svportal.ru шулай ук 26-27 февраль көннәрендә Казанда Татарстанның яш киленнәре фестивале узачагында искәрткән. Шуның белән виртуаль сәфәребезне туктатып торыйк. Сезнең дә канатларыгыз пар булсын, авылларыгыз яшәп торсын, бизнесларыгыз барсын. Шулай ук көтмәгәндә, нитмәгәндә чәчәк яки башка бүләкләрне китереп бирүчеләр дә булып торсын. Сау булыгыз.
Татарстанга рәсми кунаклар еш килә. Шулай ук республика төрле дөнья күләм чараларда үзенең уңышларын күрсәтергә тырыша. Әлеге эшләрдә җитәкчелек белән беренче рәтләрдә милли киемләрдә шибәр кызлар йөри. Алар зур проектларны тәкъдим иткәндә экскурсовод ролендә үтәргә мөмкин. Шундый рәсми чараларда катнашучы кызларның берсе, Казан кызы Алина Шакирҗанова, Кызган табаның кунагы. ул 2008 елда Брюссельдә Казанга универсиада алып кайтучылар төркемендә дә катнаша. Рубин уеннарын даими карап бара, футбол белән кызыксына. Алинәне Азатлыкның Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, сәлем, азатлыкны кызган таба яшьләр тапшыруын тыңлаучы радио тыңлаучылар. Бүген бездә кунакта модель кыз Алина Шакирҗанова, 20 яшь, ул Казан кызы, 23-нче татар рус мәктәбен бетерә. Хәзерге вакытта Казан дәүләт университетының икътисад һәм филология факультетларында укый. Мис Татарстан агентлыгында модель булып эшли.
Алина, ничек модель булып киттең шуннан да? Әле бит сиңа 20 генә яшь, ә инде кайларда гына булмаганың син фотографиялардан караганда.
Мин модель булып китүем 2007 елда узган Мисс Татарстан бәйгесеннән башланды. Әтием рекламаны газетта күргәндә, әнием мине бәйгегә алып килде инде.
Нәрсә кирәк булды анда эшләргә, ни эшләдең син анда? Без бит инде белмибез ул дөньяны.
Буй озын булырга тиеш, 1 метр 70 см ул минимум дип саныг инде.
Ниндирәк сораулар бирделәр, ничек кирәк үттең син менә?
Бик авыр булды, подиум да матур итеп үз-үзеңне күрсәтергә тиеш булдык. Аннары жюриның төрле сорауларга җавап бирергә, сораулар планнар турында, кызыксынулары турында,
хобби
турында ие.
Менә модель булудан тыш, субханалла, кыяфәт синең буйсын күстимәсен. Эшке талантың, нинди талантларың бар синдә?
Балачактан инде бик күп төрле әйберләр белән кызыксындым. Инглиз теле баштан инде, аннары музыка мәктәбен бетердем, фортепианода уйнадым, рәссам мәктәбен бетердем кызыл диплом белән. Рәсемнәр ясадым инде күбрәк акварель белән.
Хәзер ясыйсыңмы?
Портретлар ясыйм кай вакыт булганда дусларымны. Ләкин бик еш түгел. Чөнки идә утырганым юк, бик күп укыйм. 4-нче курста укыйм. Икътисад факультетының менеджмент дигән бүлегендә укыйм.
Филологиядә ничәнче курс?
Ул шундый ук инде. Мин аны 1 елда бетерәм. Икътисад факультеты белән переводчик специальностен алырга телим.
Алык 1-нче башлаган вакытында син баш та күрәсең аларны телевизорда әлеме, ә монда син аларны үзең каршы аласың.
Кунаклар безгә карап, беренче хис кичерешләрне табалар инде Татарстан җирендә. Безнең костюмларга карап, елмаюга карап, инде үз-үзләрен яхшы хис итәләр дип уйлыйм. Шәк-шәкне кабып карап та, Татарстан нинди бай, нинди матур.
Шундый уйлар булдырырга тырышасыз сез аларда.
Без тырышабыз, без бөтен сынышлыбыз шуның өчен, һәм бөтен кунакларга бик ошый инде. Кызларны күреп, елмаюларны күреп,
гел комплиментлар әйтәләр мәк.
Фотога тишәргә телиләр. Безнең президент безне бик ярата инде. Ул да һәр вакыт безнең белән горурлана, безне сакларга теле инде, салкын булмасын дип инде, авыр түгелме дип инде шулай дип әйтә. Без аның белән татарча сөйләшәбез.
Аннары ул да татарча җавап бирә.
Әйе.
Тагын инде кызыклы мизгелләр булды шуның шул чәк-чәккә бәйләс. Һава торышы төрлечә булыр.
Әйе, күбрәк тә бик җилле була самолетлар янында аэропортта. Бер вакыт чәк-чәккә шибен утырды шул. Хәзер авыр ситуация булды инде. Чөнки безнең кунак ул кисәген алды. Купмады инде, карады да елмайды. Бер вакыт инде Николай Николаевич Дроздов килде, ул «Мире животных» дигән передачаның алып баручы ие, бик хөрмәтле кеше инде телевидениедә. Ул чәк-чәкне тызга манды һәм елмаеп ашады инде, шады аңа.
Менә ул чәк-чәкләр махсус пешерелә торгандыр.
Хөкүмәт столовыйсында ясала инде чәк-чәк. Анда бөтенесе бик чиста, бик яхшы итеп ясалган, шуңа күрә проблемалар юк.
Ә менә шуннан да авыр түгелме ул чәк-чәкләр?
Кай вакыт бик авыр ясалар. Бик күп торгай була ул трап китергән моментларда инде. Ләкин ул безгә бик кызык, кешенең реакциясын күрергә.
Нинди ирек кызлар турында менә? Ялгышмасам, ничектер бүләсез.
Без эшләү торабыз, татар костюмында, чәк-чәк тоткан кыз тора инде. Рус костюмында ипи һәм тыз тота торган кыз һәм арттара хәзерек татар костюмында чәчәкләр тота торган кыз, салфеткалар, шулай без эшләү, безнең шундый команда инде.
Аэропортта гына каршыласыз да, шуны бер эш бетә инде синең.
Әйе, эш бетә, китәбез костюмнарны бирергә.
Озак көткән вакытлар бармы аэропортларда?
Әйе, бик күп тоткан кырлыклар чыга, 7-8 сагатлар күткәнебез бар. Бер үк вакытта берничә самолет килгәннәр бар.
Әттиянең чыгып карыйсың менә бу эшкә.
Алар бик шат, чөнки ул яхшы, мин бик күп кешеләр белән аралашам, ситилле кешеләр белән сөйләшәм, дуслар табам һәм вакытымны файдалы итеп үткәрәм. Әйе, ул минем хобби, чөнки минем өчен уку ул беренче урында. Уку һәм минем гаиләм.
Телләр белү кирәкме сезгә?
Әйе, минем тагын хобби бар. Ул волонтер булып эшлим төрле-төрле мероприятияләрдә.
Менә ул волонтерлык турында Алина тулырак сөйләп китәләш. Казан дип игълан иттеләр бит, университеты Казанда булачак дип. Шул мизгелләрдә дә булдым бугай анда.
Минем өчен иң әһәмиятлесе, иң уңышлы конкурс ул Универсиада езы 2013 булды. Ул Казанның бүтән инглиз телен белүче студентлары арасында үткәрелде һәм 5 җиңүче арасында мин дә булдым. Һәм шул 2008 елда Брюссельдә Казанны якладык һәм Универсиаданы үзебезнең туган шәһәребезгә горурланып алып кайттык.
Менә ул мизгелләрне дә әйтеп үтсәң.
Бик дулкынлы момент булды. Без ул залда тордык. Һәм ФИСУ комитетының президенты Джордж Киллиан бик зак ул конвертны ача иде һәм без бик дулкынландык. Ул Казан дип әйткәч, инде шундый бик шатландык. Бер-беребезне кочаклый башладык, флаклар белән анда урамнарда йөгердек. Нәрсә генә эшләмәдек инде. Җырладык, татар, рус җырларын җырладык, бийдек. Чөнки без бик теләдек инде Казанда Универсиада булырга тиеш дип инде уйладык.
Алина, менә ул тарихны һәм республика турында күп информацияны син кая беләсең, мәгълүматны? Кая өйрәндең?
Төрле китапларда мөһим инде кичкенә булганда Казанның тарихын бик яраттым инде. Аның легендаларын укыганым бар. Һәм 10-нчы класста экскурсовод курсларына йөрдем. Үзем экскурсиялар буенча төрле бәйгеләрендә катнаштым инде. Шулай белдем инде тарихны һәм хәзер күбрәк тә инде мин спортны бик яратам.
Инде төрләрен.
Футболны бик яратам. Мин 8 ел футбол белән шөгыльләнәм.
Үзең уйнасыңмы?
Үзем уйнам инде, әзрәк дуслар белән була инде ул. Җәйкене, әйе, күбрәк әйе стадионга йөрим, Рубинны бик
яратам. Рубинның җанатарынсы, фанаткасы.
Фанат түгел инде, любительница, минем әтием, мине кечкенәдән бирле инде футболга, хоккейга йөртә, шуңа күрә бик яратам. Мин өчен...
Өчен җанатар?
Өчен җанатар дип инде, әйе, үземне саныйм.
Киләчәктә кем булырга хыялланасың шуңа да? Кем булырга телисең диймиз соң, инде җоны сайларга әлегә уйлап бетермәдем, конкрет кем булыр син икәнсең? Бу мис булу, модель булу хобби дидең, дийме?
Бу хобби инде ул.
Вакытлыча гына күрдем.
Әйе. Киләсе ел бетерәм дә, исәпләрем бар чит илгә бер елга укырга китәргә, магистратура алырга. Чыкмаса инде Казанның безнең дәүләт университетында аспирантурага калырга теләгем бар. Һәм эшләргә инде безнең универсиада буенча, спорт буенча.
Шунда волонтер була сиңа эшләр җитәрлек дип уйлыйм инде мин.
Әйе, бик күп эшләр, күп планнар бар.
Алина, менә бит син татар кызы, Казанда туып үскәнең татар мәдәниятен, тарихын беләсең. Син менә кирәк булганга гына өйрәнәсеңме ул, әллә син чыннан да кызыксынасың бу?
Шулай дип җавап итәрмен инде. Мин балачактан мәдәниятне бик яратам. Татар шагыйрьләренең шигырьләрен укыйм. Бигрәк тә Муса Җәлил шигырьләре шы.
Патриотик шигырьләр шы инде.
Әйе, сугышта язган шигырьләре ул, дәфтәрләре, мәбит дәфтәрләре. Шулай ук инде музыка мәктәбендә укыганда татар композиторларның матур әсәрләрен уйнаганым бар. Рустам Яхинның, Нәҗип Җиханов, Салих Сайдашев һәм башка татар авторларының музыкалары тылсымлы һәм тирән минемчә. Спектакльләрдә булганым бар, концертларда, Камал театрында. Күбрәк тә инде мин классик музыканы яратам. Бигрәк тә опера һәм балет театрында куелган Йосыф кыйсасы дип балетны караганым бар. Ул бик шады миңа. Һәм бигрәк тә инде рәсем дөньясы шый. Үзем рәсем мәктәбен кызыл дипломга бетердем. Һәм музейларга еш йөрим, яңа коллекциялар карыйм әйемнә. Хәзер инде Сальвадор Дали коллекциясен исәбем бар карарга. Ул инде татар түгел, ләкин аның хатыны Казанда туган һәм яшәгән башта.
Менә син үзеңне шуннан да татар кызы дип әйтә аласыңмы? Бару татар кызымы?
Әйе, мин үземнең Татарстаныбызны патриоты дип хис итәм. Шуңа күрә аның мәчетләре белән дә, җырчылары Балаларын білінді, спортшыларлы білінді, универсиады болу білінді, мен татар кішісі боларак ғырурланам. Хам кішім жеткен қадар аны яқлауда үліш күттірге тұрышам енді.
Алина, тілек төт әйтсең міне, қызлар егетлер өзлерінің мақсатларына ерішір үшін нешлерге тейшілер. Міне сен көп кішілер білін ұшыраштан енді сен қай көрмеген кішін қалмады хатта ки. Кімдір бұқ тұрды әлі қиялланағана ала, лекен енді сен ол қияларыны еріштің дейерлік.
Мен барлық радио тыңлаушы яшьлерге актив болыңыз, вақытыңызды бошқа оздырмаңыз деп мәрежағат етесім келейін.
Бек жер рахмет Алинаға. Алина Шакирджанова біздің Қазан қызы Мисс Татарстан агенттігінде модель болып ішлей. Бізде Қысантабада қонақта болды. Оңышлар сен Алина келесі ұшырашуларда біз тағын сөйлесерміз деп шанып қалам. Келерсің бе әгер шақырсақ тағын?
Келермін. Рахмет.
Һәр шимбе кеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкны көн саен Казан вакыты белән кешке җибедә, кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә бар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.